roce 1949 byl zbourán Brownerův dům, v němž sídlila Unionka a symbolicky tak skončila zlatá éra pražských kaváren. Jejich zánik spojujeme s komunistickou totalitou, jenže podobný úpadek zažili v této době kavárny v Berlíně, ve Vídni nebo v Budapešti. Co bylo hlavní příčinou zániku kavárenské kultury v Čechách?
V Čechách to byla rozhodně totalita, která nastoupila na konci 40. let. Totalita, která kontroluje čas, kontroluje profese, každodennost. Walter Benjamin tento jev objevil v Moskvě už v roce 1917, kam jel se podívat na to, jak vypadá komunismus. V Moskvě a do svého deníku si napsal: bolševici odstranili soukromý život a spolu s maloměstskou obyčejností, soukromým vlastnictvím, volným obchodem zmizely také kavárny. Volný trh a svobodný intelekt byly zrušeny. Tak toto přesně se stalo u nás v 50. letech.
Pracovní povinnost, která nastoupila už s nacistickým režimem na přelomu 30. a 40. let, to je jedna věc. Pak přesné zařazení do určitých profesí, a tedy vytvoření profese zvané pracující inteligence. Co si pod tím máme představit? Pracující inteligence, ať už to byli tedy lékaři nebo právníci, byli konfrontováni s povinnou pracovní dobou?
Přesně, čas byl kontrolován nejenom pracovní době 8-hodinové, ale i volný čas byl kontrolován, celá každodennost. Proto vznikly uzavřené profesní kluby v druhé polovině 50. letech. Týkalo se to výtvarných profesí, vlastně i všech volných intelektuálních zaměstnání, tvůrčích zaměstnání, kde kontrolovat čas znamená určitě vliv na kvalitu díla. Život těchto volných profesí, volných zaměstnání byl deponován do klubů. Kavárenské prostředí už nebylo prostředím pro volné setkávání bez kontroly.
Ze vzpomínek je velmi dobře znám spisovatelský klub na Národní třídě, který byl v suterénu domu, ve kterém sídlil Svaz československých spisovatelů. Byl propojen i s dobře známou galerií. A pozvání do spisovatelského klubu od člena znamenalo dostat se do úplně jiného prostředí, být veden na ten Parnas. Takový klub tedy přestal být demokratickým prostředím, byl kontrolován nejen svými tajemníky a svazovými ideology, kteří měli samozřejmě v každém prostředí své lidi, ať už to byli číšníci nebo přímí členové svazu, kteří byli ideologicky uvědomělí, ale zároveň tam proudila Národní třídou energie do Slavie, kde stále měl svůj stůl Jiří Kolář. Takže komunikační prostory se otevíraly i směrem k těm, kteří do svazu neměli přístup.
Stůl Jiřího Koláře byla velká výjimka v kavárenském prostředí. Každopádně posezení u jeho stolu bylo zvědomím toho, že můžete být kontrolován, že i tam byly odposlechy kolem sedících tajných.
Že je tam vedle druhý stůl, který zaznamenával vše, co se u toho prvního stolu děje.
Já bych řekla ještě jednu důležitou věc k tomuto kavárenskému prostředí v totalitní době u nás. Vlastně dvě věci. Kavárenské provozy, které přežily nacismus a přežily převrat, tak byly sdruženy v 50. letech pod restaurace a jídelny. Tím pádem byly unifikovány. Stejná nabídka, která se nelišila, byly vytipovány kavárny, které tvořily zrcadlo lidové demokracie, kavárny, které byly reprezentativními, byly to kavárny většinou hotelové na Václavském náměstí, nebo to byla kavárna obecního domu, která pořád existovala kontinuálně v roku 1912. To byly kavárny, které nabízely iluzi svobodného prostředí, ale soustředily se hlavně tedy na konzumaci. Nebyla možná demokratická nebo svobodná komunikace. Některé kavárny došly svých prostorových změn nebo změny nabídky, jako třeba kavárna Luxor, která se stala mléčným barem. Nabízely se mléčné koktejly, sladkosti. A z těchto velkokaváren se vlastně staly podniky exkluzivní, luxusní, drahé. Kavárna jako typ prostoru ke komunikaci dostala nálepku elitářského prostoru. A tím pádem se dostáváme do zásadního diskurzu, který trvá podmíněný ideologií až dodnes. Kavárna je exkluzivní prostředí, elitářské a vedle toho je hospodské lidové prostředí.
Takže spolu s cenovou skupinou, do které se zařadily kavárny, předpokládám, že v případě obecního domu to mohla být cenová skupina 1. Stejně tak první cenová skupina se týkala těch hotelových kaváren, tak ty další velkokavárny se mohly dostat na nejvýš do cenové skupiny 2. Tak se předpokládá, že ti, kteří lpěli na té kavárenské kultuře jako na kultuře spojené s demokratickou komunikací, jsou ti, kteří disponují nějakou finanční, nikoliv intelektuální, ale finanční schopností zvládnout ten prostor a vydělovali se tak ideově z té masy, která měla být tou průměrnou normalizovanou.
Nebo se stalo návštěva kavárny svátkem třeba. Podívat se, jak vypadá prostředí, kam může jít dobře situovaný Pražan doby normalizace třeba. Trochu odlišně na tom byly prostory, kde se pořád ještě tančilo, jako Alhambra nebo Lucerna bar třeba. Ale komunikační demokratické prostory vlastně se z kavárny přesunuly jinam a kavárna dostala nálepku elitářského prostoru.
Takže čaje opáté už s kavárenskou kulturou vůbec nesouvisely.
Ano, salonní záležitost.
Kavárna je elitářským prostorem, který je ovšem kontrolován. Domnívám se, že tedy nejen ta cenová skupina, ale především všeobjímající kontrola a ta přehlednost kavárenského prostoru, který umožňoval kontrolu, přesouvá tedy demokratickou diskuzi do hospody.
Nejenom ta kontrola, ale to rozčlenění na to, že v kavárně jde hlavně o pití kávy nebo mléčných koktejlů, pomineme-li slávy naproti Národnímu divadlu, tak kavárna je prostorem pro konzumace, ne diskuze. A diskuze se přesouvá do hospody, která je, řekněme, režimem tolerována, ne-li podporována, protože je to prostor také dělnický a lidový. Právě z této doby je kavárna prostředím pro setkávání elity. V této době vlastně vzniká názor na kavárnu nebo myšlení o kavárně jako o prostoru, který je elitářský, který navštěvuje specifická společnost, která je vyloučená z každodennosti a chová se odlišně, jinak, nepřijatelně.
Thank you.